ኣብ ፓኪስታን ከተማ ላሖር ናይ ምስልምናን ክርስትናን ሂንዱን ሃይማኖት መራሕቲ ብሓባር እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብውልቀ ሰብ ተደሪሱ ንምርኢት ዝቐረበ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ስምዒት ዝትንክፍ ጸረ ምስልምና ሃይማኖት ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተቃውሞ ዝቐርበሉ ዘሎን ንናይ ማሕበራዊ ሰላማዊ ናብሪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ብሓባር ኮኒኖም ናይ ኩለን ሃይማኖታት ክብሪ ክሕሎን ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ደረጃ ሃይማኖት ምርካስ ዝኹንን ውሳነ ክጸድቅ ፃውዒት ከም ዘቕረቡን ክሕበር ኣብ ላሆር ብሄራዊ ቤት ምክሪ ሓልዮ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘተን ናይ መላእ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ተበግሶ ዘነቃቃሕ ማሕበር ኣብ ዝጠለቦ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ፓኪስታን ናይ ዝርከባ ናይ መላእ ሃይማኖታት መራሕቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ምዃኑ ይንገር። ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፓኪስታን ከተማ ማርዳን ዝተሃንፀ ቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ብኣኽረርቲ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ብባዕር ሓዊ ከም ዝዓነወን ክፍለጥ ኣብ ፓኪስታን ናይ መላእ ሃይማኖት መራሕቲ ብሓባር ፀረ ሃይማኖት ዝኣመተ ንዕቐትን ምክፋእን ክውገድ ከምዚ ዓይነት ፀረ ሃይማኖት ተግባር ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ክኹነን ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ተፀኒዑ ናይ ገዛ ርእሲ ውሳነ ክረጋገፅ ፃውዒት ከም ዘቕረቡን ናይ ብሄራዊ ቤት ምክሪ ሓልዮ ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ኢናያት በርናርድ ነቲ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ ሃይማኖታዊ ስምዒት ዘጥቅዕ ዝተቐርፀ ምርኢት ኮኒኖም ንኩሎም ንናይ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ ቀረባ ምዃኖም ሓቢሮም ውሁድ ሰላማዊ ሓባራዊ ናብራ መታን ክረጋገፅ ናይ ኩለና ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተን መንፈሳዊ መርሃ ግብርታትን ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ኣብ ፓኪስታን ናይ ዶሚኒካውያን ማሕበር ሓለቓ ኣባ ፓስካል ፓውሎስ ናይ ሓባር ናይ መላእ ሃይማኖታት ኣኽብሮት ኣድላይ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ናይ ሲክ ሃይማኖት መራሒ ሳርዳር ሲንግ ተርነጅት ብወገኖም መሰል ሓሳብ ካን ርእቶ ካን ምግላፅ ብሓላፍነት ምጥቃም ይግባእ እንክብሉ ናይ ሂንዱ ሃይማኖት መራሒ ብሃጋት ላል ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዘይምኽባርን ሕድሕዳዊ ምንዕቓቕን መሰረት ዘይስኒት እዩ ኢሎም። ናይ ሃይማኖት ምስልምና መራሒ ዓላማ ሙሐመድ ታሂር ባግዳዲ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ብሰላማዊ መገዲ ጥራሕ እዩ ክረጋገፅ ዘለዎ፣ ማንም ካልእ ካብኡ ዝተፈለየ ሰብ ከጥፍእ መሰል የብሉን ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ ብኡርዱ ቋንቋ ዝሕተም ሽዳብ እተሰሚየ ወርሓዊ መጽሔት ዋና ኣሰናዳኢ ካንዋል ፎሮዘ ቅድሚ ሕጂ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርክስ ትርኢት ምኽንያት ማሕበረሰብ ክርስትያን ተቃውሞኡ ብሰላማዊ መገዲ ከም ዝገለጸ ዘኪሮም ሃይማኖተይ ተተንኪፉኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብ ተቃውሞኡ ብዘይ ጎነፃዊ መገዲ ከስምዕ ኣለዎ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።